Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Minn poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, finkemm il-ħabtiet, Professur Joe Pirotta nsellmulkom l-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. Minn kien qed jismana l-aħħar darba sema il-proċess li jagħmlu l-Maltin biex ifasslu dik li tissejjaħ bħala d-dikjarazzjoni tal-poplu ta' dawn il-Gżejjer, dikjarazzjoni li huma jridu jagħmlu lill-Ingliżi biex jgħidulhom isma' intom tkunu mexxejja tagħna. Imma tridu toqogħdu għal daw il-kundizzjonijiet. Għal min forsi ma semmaniex l-aħħar darba ġom. Mhux ikun nistgħu nkomplu u jkun jista' jsegwi wkoll. Jekk ikollok tajt fil-qosor ħafna, x'kienu qed jitolbu l-Maltin f'din id-dikjarazzjoni, x'tajt?
Dawna kienu qed jgħidu li l-Maltin kellhom id-dritt li jfasslu kostituzzjoni huma, li l-kuruna Ingliża tkun marbuta li timxi magħha, taċċettaw timxi magħha. Ridu id-dritt li kollu konsilju popolari li jilleġizla u jagħmel it-taxxiju dejjem taħt l-approvazzjoni tal-Kuruna, talbu li l-protezzjoni tal-reliġjon kattolika f'Malta, ovvjament tal-Knisja, għalu wkoll li fejn jitlu affarijiet spiritwali huma jarfu l-aħħar kelma para tal-Papa, għalu però li għandu jkun hawn it-tolleranza reliġjuża f'Malta u kull setta għanda dritt li t-pratika reġjon tagħha u fl-aħħar nett tkellmu fuq id-dritt tal-liġi. Li l-ebda bniedem ma kien il-fuq mill-liġi, u għalhekk kull bniedem kellu l-protezzjoni tal-liġi.
Jiġifieri di kienet biex ngħidu hekk nużaw kelma Ingliża dikjarazzjoni enlightened ħafna.
Iva, iva ħafna
kien. U liberali għal-iva. Mela dawn għamlu
demokratika wkoll il-metodu kif saret.
Għamlu dikjarazzjoni, immaġina ffirmawha xi nies.
Iffermawa għannom u koll ta' dawk l-abitanti li votaw għalija.
U di marru bi għall-Ingilterra.
Sewa.
U l-Ingilterra.
Issa, u għadam il-problema hija din li kważi ħadd minnhom dawn Maltin ma kien jaf jitkellem b'Ingliż. Anki jekk tara din il-dikjarazzjoni hija bit-Taljan. U mill-er rappreżentazzjoni tibda. Foldiri, dak kellhom problema. Issa, daw solvewa billi bdew jippruvaw isibu min jista' jirrappreżentahom bħala aġent politiku fl-Ingilterra. U nafu, per eżempju, li wieħed mill-aġenti politiċi li qabdu fl-Ingilterra kien ċertu John Richards biex wassal it-talbiet tagħhom għand il-Ministri Ingliżi. L-Ingliżi.
Immaġina kien jaħu bit-Taljan ukoll allura.
U barra minn hekk kellek ħaġa għall-Ingliżi użaw id-diplomazija fis-sens li. Juru li qed jagħtu ċertu rispett il-minnet jilqgħu hemmhekk mhumiex biex ngħidlek
ċriċeru
x'ismu kollox il-pulit, però ovvjament din konsidrawha poġġiet hemmhekk qatt ma.
Bil-pulit ukoll jgħidu l-ekstra
għalihom għalihom kienet kważi biex ngħidlek ċajta li tiġi din nitfa ta' gżira u tgħidilhom x'għandu jsir.
Jibdew jisom għaddew żmien bina.
Ejwa, issa dak kien gergir kbir f'Malta, dej għad is-settur tal-soċjetà li qed nitkellmu. Gergir kbir f'Malta li dawna mhux jagħtu kastana, dawna d-drittijiet tagħna ma mhux jistmawhom xejn, u bdiet ukoll issir enfasi fuq dan madof ta' Konsilju Popolari li għandu jkollna Konsilju Popolari. Issa, il-Konsilju Popolari kien xi ħaġa li kien jeżisti minn qabel ma ġew il-kavalleri f'Malta.
Jiġifieri qisu ftul il-kavalleri ma ħadem ħadda.
Ħadem biss b'mod limitat. Dana.
Limitat ħafna.
Limitat għax fiżmin kavalliri dana irriduċewh biex joħsieb il-ħasnit tal-qamħ, per eżempju, eċetera. Ma mhux bħala korp li leġislattiv. Issa, il-kustjoni kbira kolla kienet, kien leġizlattiv jew ma kienx. Il-Maltin kienu jorbtu kollox fuq argumenti legali dwar il-Konsilju Popolari. Il-problema li kellhom kienet li kien diffiċli ħafna biex jippruvaw li fil-fatt kien leġizlattiv, kellu drittijiet leġizlattivi, u għalkemm l-argument tagħhom korrettament kien li dana kellu daw drittijiet u dawna ġew imneħħija bil-kavalliri minkejja l-weda tal-ewwel gvern Grammastru li l-adam li se jibqa' jara fil-privileġġi kollha tal-Maltin. Tajjeb? L-Ingliżi kienu qed jitolbu għax hekk kien jaqbel u legalment hekk kien is-saħħa tal-argument tagħhom dokumenti li jippruvaw da. U dal-Maltin ma setawx jippruvaw mingħajr ebda dubju. U allura l-Ingliżi sabu l-iskuża legali għal xiex m'għandhomx
Jagħtu
każ ta' dak.
Ma insomma da argument tal-Ingliżi dajjef ħafna. Għax nagħtu każ qatt ma kien hemm Konsilju Popolari. Nagħtu każ qatt ma kien hemm. Setgħu jgħidu aħna nagħmlu wieħed.
Setgħu jgħiduh, ma huma kellux interess
jgħidu. Iva għalhekk jiġri
dak l-argument li jgħidu huwa b'saħħtu ħafna iżjed ħabba l-fatt li minn qed jappoġġi dak l-argument għandu s-sata kollha fidu.
Iva, mhux hekk m'ġibilu. Għax iridu jagħmluh dan l-argument għamluh l-Ingliżi mhux għax kien meħtieġ min-natura tal-affarijiet għax ma rridux.
Kien hu Ingliż li kien is-Supretendent tal-Kwarantina f'Malta, William Eaton, li dan iddeċida li jappoġġa bil-qawwa din it-talba tal-Konsilju Popolari ta' Malta. Għadhom raġunijiet li kien jiksira wkoll ma' ċertu mexxejja Ingliżi f'Malta. U beda jinsisti fuq din tal-Konsilju Popolari. Allora l-Ingliżi x'għamlu? L-Ingliżi, il-Gvern Ingliż, din hija tattika tal-Gvern Ingliż li tara tibqa' sejra matul ħafna snin, mhux f'Malta biss, allura ma ġara xejn. Ħalli neżaminaw it-talba tagħkom. U waqfu kummissjoni reali apposta maħtura mill-Kuruna biex jeżaminaw it-talba Maltija.
Ok, ma t-talba Maltija ma kienx biss tal-Konsilju Popolari, kienet tal-ħafna affarijiet.
Imma jekk ma jekk dina tiġi tal-Konsilju Popolari, allora triqha miftuħa biex jibda jkollok it-tmexxija fidejk. Tajjeb. U dawna għamlu kummissjoni ta' tnejn min-nies, William Accord li kien iċ-xarġi d'affer Ingliż f'Palermo, u John Barrows li kien prim muħallef fil-kolonja ta' Domenika, u l-ġeneral Hildebrand Oaks. U dan għalu din il-kummissjoni tal-1912 u għalu dawna se tiġi biex teżamina, se tagħmel inkjesta sħiħa u medjata dwar il-ħwejjeġ kollha li kellhom x'jaqsmu mal-gvern ċivili. Il-liġijiet, il-proċeduri ġudizzjarji, id-dħul eċċetera, sabiex tkun tista' tinkiseb informazzjoni kemm jista' jkun sħiħa mill-gvern tal-Majestà tiegħu sabiex il-gvern ċivili ta' Malta jkun jista' jitqiegħed fuq bażi ċara u permanenti u biex jiddaħħal dak it-titjib fil-liġijiet, fil-qrati tal-ġustizzja u fil-ħwejjeġ oħra li jinstabu l-aktar utli u li jidru l-aħjar possibbli biex jiġibu l-qudiem l-interessi tal-poplu Malti u tal-Kuruna Brittanika. Jista' jkollok.
Fantastika, ma ta' tħalli.
Nistennew se jgħidu dawn għax minn hawn il-qudiem it-tri għandha tkun inwittija. Sintendi li ma kinux jafu. Il-Maltin kienu li skont l-istruzzjonijiet li li tagħhom.
Inda tagħmel dawk kienu ħarġu mid-dokumenti minn qed jagħmel ir-riċerka.
Sintendi. L-istruzzjonijiet li tagħhom qalulhom ara ma tirrekomandaw xi ħaġa li b'xi mod tnaqqas il-qawwa tal-kmand militari f'Malta. Fik li mieħor ara ma tagħmlu xi rikomandazzjoni li tagħti xi poter lill-Maltin li ddajjef il-pożizzjoni tal-fortizza. Il-Maltin ma kienux jafu bihaġi. U dawna l-orrif ta' komissjoni reali waslu għal-konklużjoni interessanti ħafna. Fost affarijiet
oħra. Damu daw ġew ma'amilku, damu
ġew Malta daw kellmu mal-nies, eċetera. Dawna waslu għal din il-konklużjoni. Allu tant aħna żguri mill-effetti ħżiena li jirriżultaw jekk xi proporzjon tal-poter politiku jiġi għafdat f'idejn poplu li huwa tant nieqes minn kull kapaċità biex jeċitaħ.
Lasma b'saħtas.
Li fl-interess tal-kuntentizza vera, għara kemm jaħsbu fina, tal-Maltin, manna lebda eżitazzjoni, biex ngħidu illi kieku l-pretenzjonijiet dwar l-eżistenza fl-modi ta' assemblea leġislattiva u deliberativa kienu ċari un kontestabli daqskien fil-verità huma oskuri u bla bażi. Xorta waħda konna nħossu d-dmir li nirrekomandaw bil-qawwa li t-talba l-Konsilju Popolari ikun restitwit għandha tiġi miċħuda bħala talba mimlija periklu u li ġġib magħha konsegwenzi li jwasslu għal-rovina kbira. Ara kemm iħobbuna dan.
Ċaru każa, ma ta' astħaw jagħmluh dan rapport da.
Dan huwa poplu ara ma jfettilekx ittihom xi farka ta' poter.
Da jisna aħna slavaġ.
Għax jirrovinaw lilhom infushom. Waħna ma rridux bħala Ingliżi responsabbli għal-ġid tal-poplu Malti li dan iseħħ tista' tobsa reazzjoni.
Tal-Malta x'kien.
Tal-mexxija Maltin meta jaqraw xi ħaġa bħal din. Dawn għamlu rekomandazzjoni biss biex il-Gvernatur bħala rappreżentant tal-Kuruna jiġi mod is-seta' u responsabiltajiet militari u ċivili kbar.
Kollox il-maqlub jiġifieri.
Huwa sal l-ewwel Gvernatur bil-pompa kollha Maitland, Sir Thomas Maitland, li dal kemm qalulu jekk inti trid ikollok kunsil konsultattiv, daqal li ma dibżon kunsil. Mbagħad tat-tip ta' nies x'tambih. U kien imexxi waħdu. Però dak kien ifisser garanzija li il-Maltin se jreaġixxu. Dan hekk ħasbu il-Gvern Ingliż ħaseb li hekk kien sgħaddilhom ħalqhom issa. Dawna narawhom fil-fatt jorganizzaw ruħhom.
Ejta, mhux imxew nofs triq jew biċċa triq għalulhom bil-maqlub.
Eżattament. Dawna bdew u qalu ma jistax ikun li aħna se naċċettaw din it-tip ta' niżrija għax hekk kienet minnaħa tal-da. U f'Mejju, per eżempju, tal-1832 insibu lid-Dottor Gian Paolo Bruno, il-Dottor Paolo Shortino, Raimondo Rocco u l-Camillo Xiberras u George Mitrovic. George Mitrovic huwa persona importanti. Mhux biss assem li ħaf il-ġlieda, imma kien importanti għal-Maltin għax kien jaf bl-Ingliż. Kien jaf jikteb bl-Ingliż u kien jaf jitkellem bl-Ingliż. Allora hu seta' jirrappreżentahom direttament ukoll kif
id-data li semmej, ġorġ ta' semmej.
1832.
Jifieri ħafna wara li sar dik il-kommissjoni.
Inti għandek ħafna A.
Mhux 1912 kien għandek ikun jekk.
Li jsiru in between m'għandniex il-ħin nitlu
fil-. Jifieri, jiġifieri qed ngħidu il-proċess jieħu ftul ħaf it-tul. U
dakin ukoll żmien fejn l-affarijiet bi forsi jieħdu fit-tul. Għax anke jekk tibgħat it-Trenti għandek ġimgħat biex tasal l-Ingilterra. Umbat tiġi konsidrata. Umbat tinbat għandek ġimgħat biex tiġi risposta bil-bdita fejn ta' xhur. Ma kienx affarijiet tagħmilhom għalada, illum imdorrin bl-internet u bl-instant information dawna sewhom ma kienux jeżistu. Tajjeb? Issa daw x'għamlu dan nies daw iltaqgħu mal-Gvernatur Ponsonby biex jiddiskutu
per jinbidel issa Maitland spiċċa u da Ponsonby.
Regolarment.
Għandikom il-gżira dak kien huwa triq Ponsonby Street u.
Ija triq ta' x'ismu, triq ta' quddiemna fejn kont noqogħdu aħna fil-fatt. Però konna ta' gvernatur ieħor, Stewart, għax hemmhekk it-toroq kellek ħafna toroq msemmijin
għal-Gvernatur Ingliżi.
Gvernatur Ingliżi. U dawna daw jiddiskutu biex issir petizzjoni li kienu fil-fatt l-sewa petizzjoni dwar elementi ekonomiċi u politiċi tal-poplu Malti. Inti għandek hawnhekk jibda wkoll fuq l-att ekonomiku importanti li nsemmuh. Dak iċ-ċiklu li l-ekonomija Maltija tmur quddiem jew lura skont dak li qed jiġri mill-fortuna Ingliża fil-Mediterran. Jekk l-Ingliżi għandhom bżonn Malta ħafna għax qed jaqala l-inkwiet, jiżdiet ix-xogħol, eċetera. Jekk le, allora se jiżdiet il-qatt. Għax waħda mill-affarijiet li nħorġu mill-politika Ingliża tradizzjonali f'Malta hija li waħda mill-affarijiet li se tanserħu ruħhom moħħhom fuq għall-Ingliżi kienet li dejjem se jsibu pool ta' ħaddiema meta għandhom bżonnhom l-iktar. Għax għandek livell qawwi ta' unemployment. Sempliċi bħal dak. Issa, dawna fil- dawna għamlu minn kollox biex bdil petizzjoni il-Gvern Ingliż jerġa' jikkonsidra tajjeb biex tingħata din madoffi ta' kostituzzjoni għal Malta biex il-Maltin ikollhom leġislattiv tagħhom. Issa fir-realtà, fil-kuntest USA tal-Imperu Ingliż. It-talbit Maltin kienu xi ftit prematuri.
Matura x'inhu qabel żmien.
Qabel żmien. Tajjeb, kienu prematuri. Għax l-ewwel Kunsill Leġislattiv Kolonjali li nsibu kien fil-New South Wales fl-Awstralja fl-1843. Waldi il-kunċett kadu ma daħalx tal-Kunsill Leġislattiv fl-Imperu, waldi l-Maltin huma avvanzati fit-talbit tagħhom u nistgħu naraw ukoll nifhmu wkoll, mhux naqblu ma nifhmu mal-reluctance Ingliża biex
ta'
kwalità. Tifhem dak jitolbu affarijiet laqas jeżistu il-Maltin.
Trendsetters kienu.
F'dak is-sens iva. Però idaħlu mbagħad iċedu ftit tal-pressjoni għax din dil-logħba hija din. L-Ingliżi jkollhom pressjoni kbira mill-Maltin, iċedu xi ħaġa żgħira u jgħidu issa għandhom jarqoħalqhom daw.
Maltin jitolbu.
Grazzi, imma armija mittieqa li tajtni għax mhux biżejjed u nerġgħu nibdew il-proċess. U dal-proċess jibqa' sejjer. Sakemm imbagħad ikollna proċessar li jibda jiġi rtirat il-kisbiet li jkunu intrebħu. Però ħan nibqgħu hemmhekk. U dan iddeċidew li jdaħlu kunsil tal-gvern fl-1835.
L-Ingliżi.
Jisom
tawna kostituzzjoni allura.
Tawna kostituzzjoni, daħlu kunsil tal-gvern li lakin.
Mitfok il-Konsilju Popolare dal-Kunsil tal-Gvern.
Da kien konsil li żam kollox fidejn il-Gvernatur, ma kienx rappresentattiv, fis-sens li ħatma kienet jiġi elett nies nominati mill-Gvernatur, illi ġiet itresqu mill-Gvernatur, ma jistgħux jgħaddu hekk meqbiex magħhom il-Gvernatur, imma kellek suppost biex ngħidlek kimera ta' tmexxija mill-lokal.
Imma ġifieri di kienet verament.
L-istituzzjoni Maltija kienet. Dina ma nix nambu għal il-Kostituzzjoni, irridu xi ħaġa aħjar, u l-Ingliżi għal darb'oħra jiġri bagħtu kummissjoni reali f'Malta dik tal-1836. Issa hawnhekk kien hawn ottimiżmu veru f'Malta li darba xi ħaġa konkret se joħroġ. U għandek l-insistenza ta' deputazzjonijiet Maltin, George Mishrovic kien mar Londra, ressa it-talbit tal-Maltin skont il-prinċipju tal-ġustizzja, pamflet li kien miktub apposta lek, tajjeb kellu tinfu liet tindirizz lil-Maltin mill-ħabib tagħhom George Mishrovic, li attwalment qiegħed Londra, fej spjegalhom x'qed jagħmel hemmhekk. Għax di ora, dai dum, ma min imur hemmhekk se jdum. Waħda mill-affarijiet li bdew jistaqsu dan għal
mhux biss aħna. U mhux qed jikkomunika ma' Malta.
Mhux dikha x'qed jagħmel.
Issa
meta ġiet, meta waslet l-ħin. U
bil-sorry, u bil-forsi li jkunu nies ta' tajjeb.
Nista' jmur hemmhekk ma kienx ta' tajjeb, ma kien jaħdem skrivan.
Jien kellna hekk hemmhekk.
Kien taħal fil-business imma kien spiċċa bankrupt u bdida ma kellux flus. U l-bnidem li kienet ħallas bil-kbir vol diri mhux l-kwiet imma l-iktar li kienet ħallas kien kamillu xi berras. Tajjeb kamillu xi berras intendi waħu l-ewwel kardinal, l-uniku kardinal Malti qabel issa li għal kellna. Tajjeb. U dawna qed jistennu affarijiet kbar. Meta ġiet il-biċċa xogħol tal-kummissjoni, allura ma ħadux gost. Imma qalu issa nippreparaw għalija sieb. Allura x'għamlu? Kamillo xi berras il-laqqa Assemblea Nazzjonali. Issa din l-Assemblea Nazzjonali ma kellha l-ebda bażi legali, jiġifieri li ma setax toħroġ b'xi liġijiet jew toħroġ xi ordnijiet li tista' torbot il-gvern.
Imma kienet azzjoni popolari biex ngħidu hekk.
Kienet azzjoni popolari u forsi importanti ħafna wkoll. Li kienet strument li tista' turi bis-saħħa dak li qed jistennew il-Maltin. Issa il-Kummissjoni tal-1835 ma tax it-tip ta' riżultati li qed jistennew il-Maltin. Bil-ħila tagħha vera ġiet il-Kostituzzjoni tal-1849 li kienet pass ħafna l-quddiem għax għall-ewwel darba daħal l-element rappreżentattiv f'Malta, ġifieri saru l-ewwel elezzjonijiet f'Malta.
Fi qed ngħidu jisu xi 14 sena wara qed nagħmel il-kalkol sew?
Naħseb Waħda mill-affarijiet iktar importanti li ħarġu mill-Kummissjoni tal-1836 kienet li twaqqaf Malta twaqqaf Malta l-libertà tal-istampa. Dina kienet battalja kbira f'Malta stess, kien hawn oppożizzjoni qawwija mill-Knisja għaliha, għax il-biża' tal-Knisja kienet li nħabba l-eżempju li kienet tara fl-Italja ta' kien iż-żmien ta' taqlib fl-Italja.
Kien hemm ħafna antiklerikalizmu.
Antiklerikalizmu, ħafna pubblikazzjonijiet antiklerikali bċiet minnhom kważi osceni, U Knisja kienet tibża li dejna jista' jiġri f'Malta. Il-Gvern Ingliż assigura li nista' tidħol biss il-liġi tal-libertà tal-istampa imma se jkun hemm liġi magħha wkoll tal-libell u tal-malafama bħalma kien hemm l-Ingilterra. Allura l-argument Ingliż kien jekk xi ħadd jagħmel malafama jew jagħmel libell allura hu se jiġi ikkastigat bil-liġi.
Naturalment il-liġi tal-libell kienu ħafna iktar stretti
mill-liġi. U anke speċjalment element kriminali tagħhom. Waldiri kien hemm din.
Imma
però
din importanti ħafna
il-fatt li ġiet stabbilita il-freedom of the press. Dak kien ifisser li bdew jitfaċċaw il-gazzetti Maltin.
Fil-fatt hemm studji ta' diversi, silu qatt naqra studju pubblikat hemm il-professur Arnold Cassola anke fuq publications fuq li qed jsejħilhom inti gazzetti kunu ħarġu da muftit jisom kunu kien hemm ħafna gazzetti li bdew
jorġu. Kien idu muftit qasir jitfaċċa xi ħaġa oħra u kellhom influenza aktar milli naħsbu. Għaliex? Għax kellek dak li kienu jisom reading clubs. Ġifej kont tista' tmur u ssibhom daw. U taqra. Allura l-kelma kienet tiġri ħafna għal daw in-nies li kienu
jaqraw. Kienu pellhom ikuża ħafna wkoll.
Ħafna pellhom.
Jiġifieri meta tarahom tajt illum aħna.
Ejja, ejja, ħafna. Anke t-tip ta' mod kif jitpoġġew ċerti argumenti.
U l-insulti
li kien jitpoġġew b'lingwaġġ ta' ħafna drabi illum ngħidu ma doftitarniela. Da, kifet jgħidhom l-affarijiet. Issa, il-Kummissjoni, il-Kostituzzjoni, skużani, tal-1849, naħseb li ta' min, ngħidu xi ħaġa dwarha, għax hija pass importanti.
Mela, hija qabel ngħidu xi ħaġa dwarha ħa nagħmel ftit summary biex forsi minn qed
jisma' nesa. Indaħal, indaħal.
Daħal issa qabel l-aħħar 5 minuti. Aħna bdejna billi rajna reazzjoni tal-Ingliżi għal dikjarazzjoni tal-Maltin li ma tawx kasa, imma mbagħad il-Maltin jagħmlu pressjoni kontra pressjoni u wasalna l-Kostituzzjoni tal-35 li kienet Kostituzzjoni bla snin biex ngħidu hekk, ħallet il-poter kollu bidej l-Ingliżi il-Maltin baqgħu jafsu, kellna dħul tal-libertà tal-istampa li kien pass kbir li allura kenna mod ieħor mezz ieħor ta' kif il-Maltin issa isemmaw leħenhom.
U ġiet fil fatt kien argument Ingliż li kienu jgħidu iktar importanti li kemm libertà
tal-istampa
ħabba li m'hemmx mezzi rappreżentattivi.
Ok, mela fatt li nagħlaqħar qisu 3 minuti. Għajt xi ħaġa fuq il-Kostituzzjoni.
Il-Kostituzzjoni waqfet kunsil tal-Gvern ta' 18-il membru. Presseduta mill-Gvernatur li kellu dritt ta' vot oriġinali u l-casting vote. Issa, il-vot deċisiv ġifieri. Kien ikun hemm 8 membri mhux uffiċjali, meta jgħidu mhux uffiċjali, tfisser li ma jkunux membri li jaħdmu mal-Gvern. Dak jgħidulhom non official. 8 membri mhux uffiċjali. Jien
uffiċjali jox, kważi jkun il-kap tad-dipartiment taw jew
sewa, eżatt. Li kellhom jiġu eletti. Fost l-elettorat Malti. Seba minn Malta u għed minn Għawdix.
Mela għannura għanna kunsil b'minoranza.
Minoranza.
Tajjeb.
Mbagħad għandek 9 membri uffiċjali, 4 minnhom Ingliżi u 5 Maltin. Dawk kapit tad-dipartimenti. Tajjeb. Il-membri jridu jkunu kollha ċittadini Ingliżi, ovvjament, biex ikunu. U jridu jkollhom iktar minn 20 sena. Sabiex kull membru tal-Kunsill seta' jipproponi liġijiet jew riżoluzzjonijiet iżda l-Gvernatur biss seta' jipproponi miżuri fiskali. L-importanti.
It-taxxi.
It-taxxi. Tajjeb infieq ta' flus.
Jiġifieri tal-Kunsilla seta' jipproponi li jneħħu taxxi. Laqas li jżidu taxxi oħra.
Le. Seta' jagħmlu liġijiet basta jkunu konformi ma' liġijiet Ingliżi. Tajjeb. waqt li l-kuruna nażamet id-dritt tagħha li tilleġisla għal Malta permezz Orders in Council, jiġifieri barra mill-Kunsill li jgħu f'Malta. Tajjeb.
Jew li dita l-Orders in Council anke l-Ingilterra jeżist ir-reġina.
U id-dritt tapprova jew ma tapprovax kulliġi moddija. Wol diri kellek biex ngħid jekk paraventu ieħor. Kull deċiżjoni tal-Kunsill kellha tgħaddi skont kif tivvota l-maġġoranza tal-membri preżenti, u l-Kunsill kellu ħajja ta' mhux aktar minn 5 snin, jekk ma jkunx xogħol qabel iż-żmien. Tajjeb? Issa, il-problema hawnhekk hija din li għandek għall-ewwel darba passi l-qudiem m'hemmx dubju.
Għax għandek elezzjoni ta' membri
hawn. Għandek elezzjoni ta' membri, issa inti għandek elettorat ristret ħafna. B'kollox. Kull ma kienu eliġibbli biex jivvutaw kien 3767. Tajjeb. U għax biex tikkwalifika li tkun kapaċi tikkwalifika biex isservi bħala ġurat fil-qorti kriminali.
U dik kellek il-kwalifiki?
Tajjeb. Ta' flus, kemm taqla. U ta' livell ta' edukazzjoni.
Nis kien hemm ħafna iżjed, imma daw urġiel biss.
Urġiel biss dejjem, dejjem fuq urġiel qed nitkellmu. Issa, din għandek issa nies li telgħu hemmhekk bil-voti, allura qed tarahom bħala jirrappreżentawk.
Telgħu infutaw dawn ma' Malta kollha.
U għawdex ukoll. Le, Malta seba' minn Malta u qed minn Għawdex. Tajjeb?
Ma kienu maqsumi f'distretti.
Distretti, distrett ta' Malta u distretta Għawdex.
Eh, Malta distretti wieħed.
Issa, il-problema kien qed din. Daw tal-lajtum emmek. U fil-realtà, mandom poter ta' xejn. L-iktar affajt importanti, dak li għandu xaqs man fiq ta' flus, ta' xi tal-poplu, mandom lebda sejfija. Tajjeb, ma jistgħu jgħaddu xejn, għaxu weħidhom għax huma f'minoranza, jiġifieri jekk hemm xi ħaġa ma toġobx lill-Gvernatur in-naħa uffiċjali li kienet ta' 10 kienet se tivvota kontra.
Għax itihom istruzzjoni biex jivvotaw kontra.
Eżattament. Vuol diri. Inti ma tistax tistenna, qed ngħid tal-Ingliżi issa, li se jkollok kunsil tal-gvern f'għandek rappreżentanti però mingħajr poter u dawna se jkunu kuntenti bil-pożizzjoni tagħhom.
Mill-ħajja nifqgħu hawnhekk, nifakru semija tagħna li jien Fader Joe Borch kont qed nitkellem mal-Professur Joe Perotta, qed niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna, qegħdin hawnhekk fil-bidu tal-ħakma Ingliża u rajna l-kostituzzjonijiet li kienu qed jiġu proposti u l-iżviluppi li kien qiegħed ikun hemm. Il-ġimgħa dieħla inkomplu b'din id-diskussjoni, nfakkarkom li dan il-programm tistgħu wkoll tisimgħuh billi titlu fil-website tagħna campusofm.um.edu.mt jisibu s-sezzjoni fejn ikun l-programmi webcast hemmhekk u tisimgħuh. Grazzi tal-attenzjoni u nsellkom.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u il-professur Joe Perotta. Il-programm jgħatkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.